todas e a todos. Unha vez máis, o alumnado de Centieiras volve ás ondas de Radio Fénix cunha nova edición do noso programa Crónicas de Centieiras. Imos vos poñer ao día das actividades, celebracións e outras novas interesantes da escola. Así que prestade moita atención e non podedades a detalle.
Vamos comezar falando sobre as clases de educación infantil. En sexto de infantil estiveron traballando os números do 1 a 10 e tamén aprenderon moitas cousas sobre inverno e os animais da Antártida, así como o vocabulario propio desta estación do ano e as súas cores máis características. Recoméndanos abrigarnos ben para pasar mellor estes días de frío.
En Entroido vanse disfrazar de superhéroes e superheroínas da reciclaxe, ao igual que a toda a comunidade educativa de Centieiras. Escollemos este disfrace porque no presente curso estamos a traballar nun proxecto sobre a sostibilidade e o medio ambiente. Os nenos e nenas de sexto de infantil están empezando a traballar o consumo responsable da auga e todas as semanas van a recoller auga de chuvia para reutilizala.
Os nenos e nenas de cuarto infantil participan todos os venres en grupos interactivos nos que se divirten moito e aprenden xogando coas familias. Van alternando entre as de actividades chamadas un mar de palabras e mates en familia. Despois fan a villa, un percorrido polo patio da escola que serve como activación e exercicio físico porque hai que levar un estilo de vida saudable.
Tamén están a practicar a canción do inverno. Teñen unha tenda de inverno na clase na que xogan e nela tamén hai unha pequena cafetería, na que nos poden preparar unha bebida quente. Experimentaron coa neve artificial e fixeron bonecos. Ademais, estudan con bits de inteligencia sobre o inverno e fixeron unha instalación artística de calcetins. Os nenos e nenas de 3 anos están emocionados pola chegada do entroido.
Alumnado de quinto de infantil traballou moito sobre o PDI. Leron un libro chamado La Ola de Lucy Lee e un conto sen letras. E eles contaron a historia coas imaxes que viron e puxeronlle palabras. Fixeron unhas botellas con auga azul e contáronnos que vían como subía e baixaba a marea. Con esas botellas fixeron unha instalación artística impresionante chamada A Ola na Cabeza.
Algúnas persoas participaron na exposición de xoguetes feitos con materiais de refugallo levado a cabo na escola. Había auténticas maravillas, fixeron moitas actividades de decoración de Nadal e chivarnos que lles gustou moito o noso mercado de Nadal e que mercaron moitas cousas nel. O último día do primeiro trimestre fixeron moitas actividades, como unha coroa nun taller coas familias e tamén nos contaron que disfrutaron moito coa visita de Papá Noel ao cole.
Agora imos falar do que estiveron a facer os nenos e nenas de primeiro de primaria. Durante este tempo estudaron sobre o sistema solar e descubriron que os nomes dos días da semana veñen dos planetas. Tamén viron moitas cousas interesantes, por exemplo, como son os planetas por fora. Ademais, aprenderon cales son os números pares e impares. E están aprendendo a escribir en minúsculas, case nada.
Na clase de segundo de primaria, os alumnos e alumnas estudaron as formas xeométricas e os polígonos. Tamén estudaron a auga, o aire e a paisaxe, que intelixentes son. Ademais, xunto con todo o colexio, participaron na carreira organizada pola asociación Xogade. En naturais están a estudar os seres vivos, aínda que tamén aprenderon moito sobre o corpo humano e os hábitos saudables.
En música, os de segundo estudan sobre algúns músicos coñecidos, como Mozart ou Grieg. En arts fixeron un increíble gorro e unhas fermosas máscaras. Por último, por Nadal fixeron fotos con adornos e ata tiveron o seu propio calendario de advento. Igual que todos e todos no cole, están agardando a chegada do entroido con moito entusiasmo e tamén os mandados da nosa querida bruxa Encarnación. Que nos terá preparado este ano a nosa amiga favorita? Pronto saberemos e manteremos vos informadas e informados.
Os rapaces e rapazas de terceiro comenzaron o ano aprendendo moitas cousas dos animais, o tempo atmosférico e as tablas de multiplicación con Super Mario. Tiveron varias visitas. A nai de Roque, que contou as lendas da Torre de Hércules e das serías das Mirandas de Henares. A nai de Tais, que lles contou a historia de Arca de Noé e cantoulles unha canción. E a nai de Sara, que leu dous contos moi divertidos titulados A Casa da Boa e A Caca Cuca.
Agora están facendo un libro de adiviñas en conxunto, para o cal cada neno e nena trouxe un adiviño. Tamén están aprendendo sobre mulleres galegas, como Ánxela Ruiz Robles, e en arts están facendo un traballo xeñal sobre Antoni Gaudí. E como son moi deportistas, tamén foron á carreira de Río Seco.
Por outra banda, os rapaces e rapazas de cuarto están dando a propiedade distributiva en matemáticas e aprenderon con que limita España na materia de sociais. En Ciencias da Natureza están facendo un proxecto de axencias de viaxes e por se iso fora pouco están dando a nutrición. Cantas cousas interesantes!
En quinto de primaria están a facer un traballo de naturais das plantas en grupos cooperativos. Tamén están facendo con nós un traballo sobre o desastre dos pellets que caeron ao mar o día 14 de decembro de 2023. Un martes de cada mes facemos xogos quinto e sexto xuntos coas familias. O xogo preferido de quinto nesta última edición foi Pelusos, un xogo de cartas da editorial Mercurio.
No terceiro ciclo estamos a preparar os disfraces de entroido. Quinto e sexto imos ler contos aos pequenos, un mércores de cada mes. En quinto tamén están a facer unha actividade de ler dous contos en galego cada mes e despois facer unha reseña sobre eles. Este trimestre estamos lendo un libro de Lois Pérez chamado A Gruta da Torre. Despois de ler a historia, virá o autor. Poderemos falar con el sobre o libro e firmaranos os nosos exemplares.
Por último, imos facer un resumo que fixemos nos as rapaces e rapaces de sexto. Nos o que estamos a facer como novidade este curso é que unha vez ao mes estamos xogando aos xogos de mesa na biblioteca coas familias que queren vir participar voluntariamente con nos. A verdade é que o pasamos xenial. Ademais, xuntámonos con quinto, así que mellor imposible.
Tamén traballamos con compañeiros e compañeiras de quinto nun traballo sobre os pellets e sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030. Ademais, estamos xa no noso último ano en Centeiras e a final de curso teremos unha excursión de 3 días a Portugal.
Xa nos tarda que chegue a excursión, vai ser moi divertida. Imos a un parque de aventuras chamado Peraventura, un lugar no que hai moitas actividades na natureza e ao aire libre. Pero, mentres tanto, imos desfrutar deste último curso en Centeiras e aproveitar o máximo.
Con isto damos por finalizado o noso repaso ás actividades da escola e damos paso aos nenos e nenas de primeiro de educación primaria, que nos van a falar dun tema do que son auténticos expertos e expertas, os planetas do sistema solar, e farando mediante unhas enseñosas adiviñas.
O meu día, o mércoles é o meu día.
Son máis pequeno de todos o que estamos preto do sol.
Por eso non me libro da calor.
Din que soy un gigante.
Y azul me ves más y más.
Do sol son no máis afastado.
Y non sempre fui caixo.
Metale vermello, metale ganate.
A xente moito interese ten en min.
Queren saber se aquí poderán vivir.
Son máis grande de todos.
Do sol, ni longe, cerca estou.
Teño moitas lúas ao redor.
En 10 días unha volta ao sol dou.
Pasar noite e día nun lugar onde hai vida.
O planeta azul din que son.
Pero non só a auga se ve deste espazo exterior.
E agora disfrutade coa canción ecoloxista de Pablo Díaz.
De maior quero ser ecoloxista e teño unha lista de cousas para facer. De maior quero ser ecoloxista e teño unha lista de cousas para facer. De mayor quiero ser el...